Hvis det noen etter denne preken så tenker det at i dag holdt pastoren tre prekener, så skal du få disposisjon på forhånd på en måte som du ser det som en preken. Først vil jeg si noe om pakten, og så vil jeg si noe om utfordringene som Paulus legger innover oss i denne teksten. Og tre, til slutt, litt om det løfte som denne teksten gir. Men først litt om pakten. I ditt liv finnes det mange pakter. Det å inngå en pakt, det er ikke noe annet enn å inngå en kontrakt og inngå en avtale. Eller om du vil, et testamente. Kanskje med unntak av arv, så er de fleste pakter mellom oss mennesker tosidige. Det finnes betingelser begge parter må oppfylle for at avtalen skal være gyldig. Enkelte pakter er svært personlige, mellom to likeverdige parter. Derfor er det viktig i slike pakter at du kjenner den andre meget godt, slik at du vet hva du hengir deg til, slik at du kan leve ut pakten. Det beste eksempelet på en sånn pakt er ektepakten. Ekteskapspakten. Den nye pakten i Jesus Kristus er svært personlig. Den er primært en nådepakt. Den ble innstiftet under nattverden da Herren Jesus brøt begeret og rakte disiplene brødet, ga sine 12 utvalgt og sa: «Dette beger er den nye pakt i mitt blod. Gjør det så ofte som dere drikker det til minne om meg.» Denne nye pakten i Jesus Kristus er ikke en pakt som først og fremst taler om det som vi har utrettet, men om det som Gud har utrettet gjennom sin sønn. Den taler ikke først og fremst om det du skal gi til Gud, men om det Gud har gitt til deg i sin elskede sønn Jesus Kristus. Og pakten, mine venner, kom ikke etter et strålende forslag fra deg og meg. Pakten var heller ikke et utslag av impulsivitet fra Guds side. Fra evighet hadde Gud innstiftet den og tatt initiativ til den. Og da tiden var inne, forseglet han pakten med sitt blod på Golgata. Ikke fordi han måtte, men fordi han elsket verden og ønsket å se den forløst. Den pakten løfter ikke primært frem hvilke løfter vi skal gi til Gud, men igjennom de evige løfter Gud har gitt til oss i sin sønn Jesus Kristus. Den pakten er ikke en pakt mellom to likeverdige venner. Nei, den var et ensidig initiativ fra den ene gode Gud til alle oss som var fremmede og utlendinger, uten håp og uten Gud i verden. Innholdet i den er at Gud nå vil rettferdiggjøre den ugudelige av bare nåde for Kristi skyld. Denne nådepakten er en pakt ved en mellommann, og den er gyldig kun ved ett vidunderlig navn, og det navnet er Jesus. Og ved ham gir pakten dette vidunderlige løftet til deg. Da synden ble stor, ble nåden enda større. Ja, som et menneske kan du og jeg bli et Guds barn. Hvis du så spør, men hva er vår del i dette så vi kan ta imot, så er svaret: det er hjertets tro til Guds ord. Det er hjertets tillit til Jesus Messias, han som er Guds ord. Derfor sier Bibelen om troen på Herren Jesus: med hjertet tror en til rettferdighet. Den rettferdigheten fra Gud er en gave. Når du tar imot den, forvandles din stilling overfor Gud. Du är inte längre en främmed för han. Du är inte längre hans fiende. Du är inte längre en utlänning, men du är blivit Guds högt älskade barn och du har trott in i pakten med den levande Gud. Denne nye troen, denne nye Jesus-troen, den sitter i hjertet. Denne nådens tro er ikke bare en teori som du har oppe i ditt hode. Det å ta imot denne Jesus og inngå denne nye pakten med Gud, det innebærer også samtidig at ditt hjerte omskjæres. Jesus bringer en virkelig forvandling av hele ditt liv når du kommer til han. Når du kommer til Herren Jesus og blir en levende troen, troende, da forvandles dine ambisjoner. Dine lengsler blir nye, dine verdier blir annerledes. Min venn, hvis troen på Herren Jesus ikke har forvandlet noe i ditt liv, er det neppe Guds nåde du har erfart. Paulus skriver til Titus, nåden oppdrar oss til å fornekte ugudlighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Det er troens tillit til Guds kjærlighet og evige nåde i Kristus Jesus som gjør at vi både inngår og våger å fornye vår pakt med Gud innenfor et nytt år. I vår tekst i dag taler Paulus så vidunderlig om hvordan Gud er, hva han lover oss og hvordan nådens pakt oppdrar oss til å leve. Og la oss begynne med det første. Paulus sier litt ut i dette tekstavsnittet fra vers 7, så sier han, ta dere derfor av hverandre, like som Kristus også tok seg av oss til Guds ære. Mine venner, å inngå en pakt med Herren Jesus, det er å inngå en pakt med hele kroppen hans. Det er å inngå en pakt med hverandre, for menigheten er Kristi kropp. Du ser, når du kommer til Herren Jesus, når du blir en del av Guds familie, ja, da får du en ny familie med på kjøpet. Ta dere av hverandre slik Kristus tok seg av oss til Guds ære. Ja, så er jeg blitt en Guds, er jeg blitt min brors vokter nå da? Nei, du er ikke det. Du er blitt hans tjener. Hvem sa at kristen tro er et privatanliggende? Hvem sa at kristne har nok med seg selv? Hvem sa at kristen tro handler primært om dine egne opplevelser? Hvem sa at kristen tro handler bare om deg og Gud? Paulus taler om noe annet. Han taler om kristen tro i praktisk nestekjærlighet. Og la meg føye til. Hvem sa at kristne alltid er så sterke at de ikke trenger noen andre enn Gud? Ta dere av hverandre. Nå er min sjel fylt av angst. sa Herren Jesus i Getsemane. Tror vi at vi er større enn han? Tror vi at vi gjennom et langt liv aldri vil kjenne på noe av det samme, og i tider av vårt liv behøver at noen tar seg av oss? Ta dere av hverandre, like som Kristus tok seg av oss, til Guds ære. Jeg er så glad for at jeg kan si Jesus-livet har alt med varme relasjoner. Det har alt med et varmt fellesskap å gjøre. Ta dere av hverandre slik Kristus tok seg av oss. Hvilket vidunderlig ord. I vårt tekstavsnitt drar Paulus opp hele frelseshistorien og viser hvordan Gud har tatt seg av oss. Hvordan han har tatt seg av menneskeheten. Først gjennom dette folket i Israel. Da kan man ha meg tilgitt for at jeg i det siste har talt så mye fra det gamle testamentet, men det er bare slik det er blitt. Jeg ser de lange linjene mer og mer og mer og mer. Jeg kan ikke hjelpe for det. Dette at Gud har vært trofast mot dette folket som han inngikk en pakt med gjennom Abraham og Moses. Gjennom å gi Messias, sier Paulus til menigheten i Rom, har Gud vist at han har bekreftet de aller største løftene som han har gitt i sitt ord til fedrene, til Israels folk, og tatt seg av dem. Men den Gud som utvalgte en mann og utvalgte et folk for å vise sin herlighet på dette spesielle folket. Den Gud som ikke skylder noen noe som helst, hadde ikke glemt resten av verden. Paulus sier han har vist trofasthet også mot oss, vi som var fremmede og utlendinger, uten Gud og uten håp i verden. Vi er jo også skapt av Gud. Skapt i hans bilde. Også oss har Gud tatt seg av. Og hvis det skulle overraske noen jødiske lesere i menigheten i Rom at hedningene kom til tro på Jesus Messias, så burde det egentlig ikke overraske dem, for Gud har forutsagt at også det skulle skje. For salmisten har profetert fra eldgamle tider, minner Paulus romermenigheten om. Gled dere hedninger sammen med hans folk! Og Isais rotskudd skal komme. Til ham skal hedningene sette sin lit. Grunnen til at dette ikke er litt vanskelig for deg å forstå, det er at du er en hedning som er vokst opp i en forholdsvis kristen kultur, i en kristen familie. Derfor klarer du ikke helt å skjønne det her. Klarer ikke helt å glede deg over dette her, men prøv. Men det vidunderlige budskapet, applikasjonen av alt dette som jeg ser, det er dette. At i Herren Jesus Kristus må alt som er fragmentert og splittet komme sammen. En dag skal jøder og vi hedninger helt og fullt bli ett i Jesus Messias. Og mine venner, det er også vårt kall her i denne menigheten. Å leve ut dette i en generasjonsmenighet som oss. I all vår forskjellighet. Til hele Guds menighet, hvem den enn består av, sier derfor Paulus, tar dere av hverandre, like som Kristus også tok seg av oss, til Guds ære. Ikke rart Paulus bruker dette vidunderlige ordet hverandre mer enn 80 ganger i Det nye testamentet. Det å ha Jesus i sitt liv, det å bli frelst fra nasjonal, personlig og kollektiv splittelse, egoisme og alenehet. Jeg pleier ikke å bruke så store ord, tror jeg, fra denne prekestol. Men omsorgens enhet i den kristne menigheten, når den er fylt av Jesus og hans kjærlighet, skulle vært et profetisk signal for kong Harald, for Erna Solberg og for alle hennes statsråder. Ja, for hver eneste levende statsleder i hele verden. om han alene, som gjennom et forløst folk forener mennesker og viser nasjoner hvem og hva det er som er denne verdens levende håp. Jesus Messias. For i ham blir vi en del av et nådens fellesskap. I han blir vi en levende gren på det sanne vintre. I han blir vi et lem på Jesu Kristi kropp. I han blir vi sammen barn og søsken i Guds familie. I han føyes vi sammen i enhet som stener i Guds hus. Det å ha Jesus i livet, det er å bli delaktig i en enhet av kjærlighet. Det er å bli delaktig i Guds liv og i hverandres liv. Det er hva det er å være en kristen. Ta dere av hverandre, slik Kristus tok seg av oss. Hvem blir alene i en slik menighet? Ta dere av hverandre. Ja, når vi samler og ikke sprer. Ta dere av hverandre. Ja, når vi ber for hverandre. Ta dere av hverandre. Ja, når vi har fellesskapets små og store møtepunkter i tanken. Ta dere av hverandre. Ja, når vi har hverandres beste for øye. Ta dere av hverandre. Ja, når vi bryr oss om hverandre og hverandres liv. Ta dere av hverandre. Ja, når vi deler de gode nyhetene med verden og sier til dem, kom til Herren Jesus, tro på han og bli en del av hans menighet. Da lever vi i den paksrelasjonen Gud har kalt oss til. Og vi tar oss av hverandre. Ta dere av hverandre. Mine venner, hør meg nå. Når vi er trofast mot Kristus, med vårt nærvær, våre bønner og tjeneste, våre gaver og vårt vitnesbyrd, slik vi lovet da vi ble medlem av menigheten, da er vi også med å ta oss av hverandre. Når denne preken er over, vil jeg at du skal meditere over hva det betyr for deg i 2019. Kanskje du vil si, det er veldig store ting, pastor, du drar opp her nå. I know. Men fikk du med deg avslutningen av Paulus avsnitt? Husker du det? Jeg tror faktisk i julehøytiden jeg har nevnt det noen ganger, for det har rørt ved mitt eget hjerte. Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Like innenfor et nytt år passer det derfor også å si til dere og minne om Gud, mine venner, er håpets Gud. Kan du ta det til deg? Det å leve er et krevende prosjekt. For livet har sine sesonger, og hver sesong har sine utfordringer. Det å ta vare på seg selv er noen ganger mer enn krevende nok. Og det å ta vare på hverandre i et omsorgsfullt og inkluderende fellesskap, det kan være enda vanskeligere, men når vi gjør det, da bringer vi hverandre også håp fra Gud. En ting er sikkert. Når mennesker er kommet til himmelen, trenger de ikke håp. Håp behøver vi her og nå. Kanskje ikke så rart at de to kapellene som folk møttes til når livet var som aller verst på Møldal, i gamle dager, for 10 år siden, het troens. og håpets kapell. I livsnøytralitetens navn de navnene tatt bort, men ikke noe samfunn kan ta bort betydningen av de to grunnleggende ting som du og jeg og hvert menneske behøver. Troen og håpet. Håpet har den som erkjenner at vårt fellesskap enda ikke i paradis, men som likevel på livsveien sammen kan synge «Går vi til paradis» med sang. Egentlig er det bare den som tror og som har erfart Guds kjærlighet som eier et håp som er som et trygt ankerfeste for troen. Og Bibelen sier det vidunderlige. Det blir som en sannhet i ditt eget hjerte, og håpet gjør ikke til skamme. Hvorfor ikke det? Ja, for det finnes et bevis for at håpet er sant. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Ikke rart Paulus sier et sted, så blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Mine venner, når vi tar oss av hverandre, like som Kristus tok seg av oss, da bringer vi håp til hverandre. Og har vi håp, er vi motivert. Da holder vi oss selv oppe med Guds hjelp og oppmuntrer andre til å fatte mot i det livet som hver og en av oss må leve. Har vi håp, så tør vi glemme det som ligger bak og strekke oss mot det som ligger foran og gripe tak i det, fordi vi er grepet av Kristus. Jeg er så glad for at jeg kan fortelle deg og minne deg i morges om at Gud er håpets Gud. Det var et levende håp profeten Jesaja ga da han profeterte: det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land stråler lyset frem, for et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Dette sanne lys er ingen annen enn Jesus Messias. Det er han som gjør at vi kan si at Gud er håpets Gud. Han er den korsfestede oppstandende. Han lever. Ja, sier skriften, han lever for å gå i forbønn for oss. Kom ikke her og si at du ikke har en forbeder. Hvis vi lever for ham, så skal vi også merke at denne Kristus fortsatt tar seg av oss. Da kan du be med håp for deg selv, og du kan be for andre med håp. Du kan be, ikke bare for å forberede deg for evigheten, men også for et nytt år. Snart ferdig. Paulus avslutter med det som er en bønn eller en velsignelse. Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Glede og fred i troen. Jeg tror at i enhver sann og levende troens fellesskap finnes der en slags sorg over uoppfylte håp. Den sorgen kan merkes. En mangeartet sorg over at Gud ikke er æret og tilbedt i en verden som Gud har vist sin store kjærlighet til. En stille og stille sorg over at dette bedehuset ikke er fylt fra gulv til tak av mennesker som vil komme og prise Herren Jesus. Paulus hadde også dette. Han kunne si et sted, når han talte om sine venner i Romerbrevet 10, jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte for mine brødres skyld. Min bønn til Gud for de er at de må bli frelst. I enhver sann og levende tro finnes det en uro. Den uroen kan også merkes i våre hjerter. En hellig uro over uoppfylte håp for oss selv og fellesskapet. En privat og personlig bedrøvelse og anfektelse som er etter Guds sinn over synd. Men håpets Gud gir oss også en vedvarende, samtidig troens glede. Guds rike består jo i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. En dyp glede som er en gave fra håpets Gud. Den gleden kan også merkes i våre hjerter. Vil du ha mer av den gleden i 2019? Troens glede. Da skal jeg gi deg et tips. Den springer nemlig frem utifra et levende samfunn med Jesus. Fra dag til dag, fra dag til dag. Det er i det samfunnet denne gleden og denne freden veller frem i ditt hjerte. Når du lever med han i bønn, i Guds ord, i tilbedelsen, privat og offentlig. Når du tjener din bror og tar deg av han slik Kristus har tatt seg av oss. Da kan vi kjenne denne gleden i Gud, som håpets Gud gir. Denne freden. Da kan vi synge, da kan vi be, da kan vi bekjenne. Du nærer og styrker din kirke på jord. Da kan vi be og bekjenne. Gud, du er rik, din godhet er stor, din miskunnhet tar ikke slutt. Du nærer og styrker din kirke på jord, og du leger når håpet er brutt. Du ga din sønn. I ham ble vi skapt til gjerninger båret av tro. Du frelste i kjærlighet det som var tapt, og du brakte nytt liv til å gro. Gud, tenn håp i vårt sinn. Fyll hjertet med kjærlighet varm. Så skal vi gå frimodig inn i tjenesten din, i ly av din utstrakte arm. Glede og fred i troen, rike på håp ved den hellige ånds kraft. Slik er håpets Gud som tar seg av oss. Må du fornye din pakt med Herren Jesus og innvie ditt liv til dette. Amen.